Dragi bratje duhovniki, bogoslovci, drage sestre, redovnice, dragi bratje in sestre. V nocojšnjem evangeljskem odlomku iz Janezovega evangelija smo slišali precej ostro grajo, ki jo Jezus namenja svojim poslušalcem. Ne vsem. Samo tistim, ki so od njega zahtevali znamenje. Ki so od njega zahtevali odgovornost po kakšni pristojnosti ali po čigavem pooblastilu dela, kar dela. Da bi mogli razumeti ta odlomek, moramo prebrati poglavje od začetka. Začeli smo ga na začetku tega tedna in sicer z Janezovo pripovedjo o tem, kako je Jezus ozdravil človeka in mu naročil, naj vzame posteljo in gre na svoj dom. Zelo dobro, imenitno delo, delo velike ljubezni, če ne bi bilo v soboto. Ker pa je bilo to v soboto in so varuhe postave videli človeka nositi posteljo, so se zgrozili in povprašali ozdravljenca, zakaj to počne, zakaj nosi svojo posteljo. Pa je rekel, tisti, ki me je ozdravil, tisti mi je rekel, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Tisti, ki me je ozdravil. V tej ozdravljenčevi besedi je nekakšna notranja logika. Če namreč more ukazati bolezni, naj zapusti moje telo, potem more ukazati tudi to, naj v soboto odnesem posteljo domov. Z tega človeka je bilo to kristalno jasno. Jezusova beseda, ki ozdravlja, je lahko tudi tista beseda, ki usmerja njegovo življenje, njegovo ravnanje. Če je ozdravil njegovo notranjost, če je ozdravil njegovo telo, potem lahko tudi ukaže, kaj naj to telo počne. Čeprav je sobota. Ampak varuhi postave pa niso mislili tako. In zato se je začel ta prepad med Jezusom ter pesmouki in farizeji vedno bolj poglabljati in je postajal vedno širši. Zahtevali so, da opraviči ne ozdravljanje, ampak da si privošči v soboto početi te stvari. Kajti oni so tudi varuhi sobote, da bo sobota ostala praznik za Gospoda. Vemo, na koliko mestih je potem Jezus na nek način razblinil njihovo ustrajanje pri soboti, njihovo ustrajanje pri črki, v kateri ni bilo duha. Njihovo ustrajanje pri črki, v kateri so zahtevali izpolnjevanje postave, po drugi strani pa so istočasno mirno prezrli zahtevo ljubezni do bližnjega. Kolikokrat jim Jezus očitajoč našteje te njihove opustitve ljubezni. In zakaj? Zakaj je pravzaprav tako težko sprejeti Jezusa? Lahko ga sprejmejo tisti, ki so ponižni, ki priznavajo, da so grešniki. Pravi papež Frančišek, kdor ne prizna, da je grešnik, je slabo začel in ne bo mogel nadaljevati. Ne bo mogel rasti v svojem odnosu do Boga, ne bo mogel rasti v svoji veri. Ti ga z lahkoto sprejemajo, z veseljem sprejemajo, ker ga potrebujejo. V svojem spoznanju grešnosti kličejo po odrešeniku. Kličejo po nekom, ki bo rekel, odpuščeni so ti tvoji grehi. Bog te ljubi. Bog ostaja tvoj oče in dragocen si v njegovih očeh. S kakšno žejo, s kakšno notranjo žejo ljudje, ki so prezirani, ki so razžaljeni, ki so izkoriščeni, ki so na moralnem dnu, pijejo to Jezusovo besedo. To zagotovilo, da v Bogu ohranjajo vse svoje dostojanstvo, da jih Bog še vedno ljubi kot svoje otroke. Na drugi strani pa tisti, ki vedo vse. Za te je pa Jezus nevaren. Za prve je odrešenik. Za druge je pa tisti, ki ruši družbene norme, ki načenja njihovo mesto v družbi, ki ogroža njihovo veljavo, njihov ugled in s tem tudi vse tiste privilegije, ki so jih uživali, ali pa jih uživamo danes. Kajti Jezus je razodel, da smo pred Bogom vsi enaki. Da smo pred Bogom vsi potrebni odrešenja. In zato je tudi Pilat mirno rekel, Pilat, nobene oblasti bi ne imel nad mano, če ti ne bi bila dana od zgoraj. Tudi pred Pilatom ni priznal njegove vzvišenosti. Tudi Pilat je samo od Boga poslan na to mesto. In zato poklican, da tudi na tem mestu izpolnjuje Božjo voljo. Poglejte, to je pa tisto, česar se ljudje, ki imajo ugled, položaj, moč, karkoli že, oblast, bojijo. Kajti Jezus ne upošteva njihove oblasti, Jezus ne upošteva njihovega položaja, Jezus ne upošteva njihovega premoženja, njihove moči. Zanj so samo ljudje, ki jim govori besedo odrešenja, ampak da bi oni sprejeli to besedo odrešenja, bi se morali spreobrniti. Bi se morali na nek način odpovedati oblasti in moči in položajem in vsemu drugemu, na kar so bili tako zelo navezani. In isto se dogaja danes. Zakaj danes tolikokrat zavrnemo Jezusa? Tudi mi. Zaradi tega, ker se bojimo spreobrnenja. Ker se bojimo, da bi, če bi Jezusa vzeli za res, če bi njegove besede vzeli za res, da bi izgubljali stvari v svojem življenju. Da bi se morali odpovedati ne vem čemu vse. In zato včasih mi kristjani sedimo na dveh stolih. Na eni strani pravimo, da verujemo v Jezusa Kristusa, na drugi strani pa dostikrat ravnamo po logiki tega sveta. Ker pozabimo na Gospoda, ker pozabimo na njegovo besedo, pozabimo na to, kar nam govori po naši vesti. In se ravnamo po tem, kar nam bolj koristi, kar nam več prinese, v čemer se bolj uveljavimo. Ta boj z Jezusom in z njegovo besedo, ki ne dovoli umika, ni obvoza. Ali si zanj ali si pa proti njemu. Ali živiš po njegovi besedi in po njegovem zgledu, ali pa ne živiš po njegovi besedi. Umestnega ni. Ali se po njegovi besedi kesaš svojih grehov, svojega popuščanja samemu sebi in svojim skušnjavam, svojim strastem in ga prosi za odpuščanje in si lahko velik grešnik, pa si Jezusov. Ali pa si ves popoln, pa nisi njegov. Tukaj umestnih stopenj ni. Ali mu sledimo ali ne. In zato se morda tudi nam kdaj začne dogajati, da bi od njega prosili ali bolje zahtevali, da bi od njega zahtevali znamenj. Jezus, dokaži, da smeš v mojem življenju početi stvari, ki jih počneš. Upraviči svoje ravnanje, upraviči svoje zahteve. In zahtevamo tudi mi, kdaj pa kdaj, znamen. Morda nam je kdaj Jezus v svoji ljubezni, v upoštevanju naše krhkosti in mehnosti tudi da. Največkrat pa ne. Veruj. Veruj njegovi besedi. In doživel boš, da je Jezus sam največje znamenje. En sam čudež Božje ljubezni in sklonjenosti k tebi, dragi človek. Če pa ne boš veroval, se pa lahko pred tabo dogajajo največji čudeži, kakor je rekel Abraham bogatinu, ki je gorel od žeje v plamenu in prosil, naj gre in posvari njegove brate, pa pravi, sej imajo Mojzesa, sej imajo preroke. Nje naj ubogajo. Ampak pravi, naj do od mrtvih pove resnico. Pravi. Če njih ne bodo ubogali, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih ustane. Zato verujemo Jezusu. Kaj ti? Jezus pravi, ne dajem pričevanja samo sebi. Ampak nekdo drug je, ki pričuje o meni. In vemo, prvi pričevalec za Jezusa je bil Janez Krstnik. Veliko Janezovo dejanje. Ali si ti tisti, ki mora priti? Janez reče ne. Jaz nisem Kristus. Jaz sem samo glas vpijočega v puščavi. Tisti, ki ga čakata, bo prišel za menoj. In jaz nisem vreden odvezati jermena na njegovem obuvalu. In je pokazal, glejte, jagnje Božje. In rekel učencem, ki so bili pri njem, dvema, pojdita za njim. To je veličina Janezovega pričevanja. Pokaže na njega, čeprav bi lahko uveljavljal sebe. Pokaže na Jezusa. Potem Jezus pravi, moja dejanja so tista, ki pričujejo o meni. Eno od teh dejanj sem že opisal v nocojšnjem večeru. Ozdravljanja in koliko jih je Jezus ozdravil. Oni pa zahtevajo znamenj. Obudil je od mrtvih. Oni pa zahtevajo znamenj. Množil je kruh in nasičeval lačne. Oni pa so zahtevali znamenja. Brisal je solze in jokal s tistimi, ki so jokali. Oni so pa zahtevali znamenja. In sam čudež se dogaja pred njihovimi očmi, ampak oni morajo ubraniti svoje pozicije, zato ne vidijo čudeža. Vidijo samo svojo ogroženost. Ne vidijo, da je odrešenje vstopilo mednje. In se bojijo tega odrešenika. Isto največje znamenje, vsaj zame, največje znamenje Jezusovega pristnega odreševanja človeka je njegova molitev. Molitev na križu. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Si predstavljate, kakšna ljubezen, kakšna moč je v tej molitvi. Ko visiš razpet med življenjem in smrtjo in obdan s posmehom in sovraštvom, moliš zanje. Zanje, ki pluvajo, zanje, ki čakajo na tvoj zadnji krik. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. V tem je Jezus neizmerno velik. V tem je, če v čem, v tem je Jezus pravi Božji sin. In imamo še enega pričevalca, že pred Jezusom, ki je pričeval zanj. Mojzes. Mojzes, ki stoji pred Bogom in prosi za grešno ljudstvo. Stoji pred Bogom in ga prepričuje, ne pokončaj tega ljudstva. Izpeljal si ga iz Egipta, vodil si ga skozi puščavo do tega trenutka, ne pokončaj ga zaradi njegovega greha. In gre Mojzes še naprej in reče Bogu, če se pa ne premisliš v svojem naklepu, potem pa najprej mene izbriši iz knjige živih. Ali ni to zelo podobno, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To pričevanje, ki ga o Jezusu daje stara zaveza, ki ga o Jezusu daje Janez Krstnik in Jezusova dela, je izročeno nam, kristjanom tega časa, tega trenutka. In pričujemo lahko zanj samo na takšen način, kakor je o sebi pričeval on s tem, da je vršil dela, ki mu jih je zaupal oče. Letos obhajamo leto usmiljenja in papež Frančišek nam je položil na srce telesna in duhovna dela usmiljenja. Naša vera, naša ljubezen do Boga, pristnost našega krščanstva se preverja prav po tem. Ali znamo nasičevati lačne? Jezus je nasičeval lačne. Lačni so, ker me že 3 dni poslušajo. Lačni so in zato prosijo za kruh v našem času. Ali znamo opaziti solze? In če jih ne moramo obrisati, ali znamo vsaj jokati z jokajočimi? In predvsem, ali znamo in ali hočemo moliti? Ali hočemo moliti po Jezusovem zgledu? Za tiste, ki nas ne marajo. Za tiste, ki hudo o nas govorijo. Za tiste, ki nas na vsak način delajo za svoje nasprotnike, za neki ne bodi ga treba v naši družbi in na naši zemlji. Ali smo sposobni moliti za tiste, ki nas preganjajo? Po Jezusovem zgledu. Brez pribitih rok, ampak s sklenjenimi rokami, oče, odpusti jim. Kajti tudi ti ne vedo, kaj delajo, ker so njihovo oči slepe in ker je njihovo srce zaprto. Bodimo, dragi bratje in sestre, mi pričevalci za Jezusa in vršimo tudi mi dela, ki jih je vršil On. Niso pretežka. Niso pretežka za tistega, ki v resnici živi iz njega.